친비 상고 양아치 거들어 친비
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Ya y tené kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa oko lango u setinze tingberere. Bunga oko tipe koti beko bete gena Washington. Kota kwa tati Amerika ngunga obeneti la kui na bongi. Ah, wago singa tia lake Félix e pasi sezebe.
Ngana firme Max koya weda.
Bibara mo migi firme Max.
Bibara mo Félix e ibara. Awa mango ikwe fadesu asangu.
Sango na États-Unis sisi Amerika kota kwa lea Sibiri la inga na batati Las Vegas na pekoti so mbeni zo apika ngumbe na ndoti ya zo. Na popoti ya la bale oku na miambia wala kwa ambeni mbangbo oku na ndoni ya wala ka. Eta islamika tene zo so abikwale so amu tereti lo na nzapati moslim na lango so a on a kota zoti kodwa tene tene so aike wataka. La kwe na États-Unis ke la so la ziangati fangong banga nan doti Ahmed Abu Katala solani atene lusi do douti na liti kwa leso asina dalimbeti Amerika na Benghazi si seti Libi na ngusa ki use na bale oko na use. Idabeti awa tukwa. Wala awa kwa ti dalimbeti Amerika usio awala kwa lani na tikpa leso.
Sango na seseti Cameroon na pekoti so na ndoti kbanda terembe ni sango atambula tifa tene akbata tikodoro niso aike tene yangati angle wara region anglophone amudipanda sichala akutazo tikodoro atukwa akbata turugu na mbagika na singo tala ka akbata kpale asinga mingi na popo tala na azo tikodoro ni. Sangola kwe na seseti sudanti mbongo aturugu pale afa aturugu sioti leta na ndembeso ala gweti gi. Timu batati wat. Akutazo tikodoni atene bataso aike nandoti legeso aturugu pale so aike onkada mingi. Idanga beti so ambeni aturugu bale oko na usioti leta awaraka na atik pale so.
J'ai été dans d'autres VOA Afrique. A zoti kodo komandati dan na mambere na uambende a ke legre tereti mu maboko na siwa soa kwale a sinala na mbareka. Frimima Martin Zigile, mokonziti MLPC, nga watokwa ti badalezo.
D'abord, quand on est à la préfecture de Nana Mambere, la préfecture de Wampende, à Akaz, on a une baguette qui est en RCSO, on a donné quoi à Pagindoko. Et puis, on a eu ce qui Wampende, et même à Yenisongala aussi à Kessina Baguette Nana Mambere, notamment dans le sentier élevage. Mais il y a dans le élevage à quoi? Mais on a eu dans le sentier élevage. Et puis, dans le moment, l'année, il y a une région de Kasso, on a commencé dans la baguette commune de Niamieloa. Après, à Gassina Kui. Quand on a eu ce qui est là, c'est à Mukozo. Ya wabada lezo ti nana mambere na wampende e bongo inanza ti novembre ti 2016 igoka ti goti wara turugu tumbani ti girege ti tene pika kwa tana nala tene siri la kira kodro e na nebosyo ga ikiri bambo tene tene so gwe tena la so ala mapepe yene akira gwe agwe ngwe fadeso a turugu ti MPC ti Ahmad Bahar a Londo agwe a munga undai dabora wa anture pa watu epe ala wa munga undai ala mu bang ala mu man epe ala matere na a turugu ti sidiki ti a 3h si ala wa mu bokaranga eto nga sala ringa la so asara yenga oko na siazo akaba pasi bokaranga kwa mingi azo akwe alango na eglise catholique ambele alango na IRC bena DRC ambele alango na terti bagwati muska mena gigi na gwati muza pa na eto so e pe ambele mingi akwe na gere ambele kwa pawa ambele akir na bageti wa ubia na bage bozum na ndebiso tamoso batia refugee akena lege na la si ya mulweti nana mambere na uampende so ikena bangige ila mu initiative ti bungu sorte santene zara place meni bumbi tisene zoko kwa bumbu moko kekete tene muna isati so gara ed na isati so akena tikota pale la
so ala mafade ya ke Martin Zigile mokonzi ti MLPC nga watokwa ti badalezo.
Zia itene kwa singa ti VOA Afrique. A molenge tikodoro so eke na gbata ti obo asara mbeni kuta tambula wara marche lasso tene ti siriri na mbagenga ti tombela na akutazo tikodoro ima Barthélemy Makose mukonzi gbata ti obo.
Et la population est mobilisée, tout ça marche dans le pays. Parce que, à Mbena Ita, soit à Londres, à Zemio, Mboki, à Tekwak, à Naïgé, là il sera marche valait tenait à Kiri il tenait à Itasso à Kiri encore à des problèmes en bétine béni peuple
na petite marche niso à la mumben numéro nombre voilà béni bétite là tout quoi le gouvernement ou gana tout quoi béni tiki giso
effectivement ils m'ont béni bétite de façon que actuellement so à Itasso à Kiri à Bira à Gana il en bétige il fallait que à béni tiki giso à humanitaire à la balle na gina la paix mais à la mou à beaucoup yo malama legiti kobe na legiti yoro ambena yemingi de parce que ala dit quand même à l'aise parce que tenait di ala que dira ala que ya ko attente ala que langue du temps so bon ya ko aide que dat auto que signe di appel lege wa si auto appel signe di ngir ta yi ti ko dro nga ko ta magaja ak pepe très cher donc ay sola ko ay sam de ni muna zo ti bende ti gigi mila ite de ko nga na na a zo ti benjo ni a bayer a zo sosi a petit mon aboko yo na zo sosi tenait à la vivre
je n'ai déplacé sur quoi de Simon Saka à Ketonaye.
De Simon Tigé, il y a un problème, na Miletti, na la Pepe, ou bien à réfugié, à déplacer à Kada Pepe. Mais il y a aussi à Kamoubou, il y a un problème qui nous a. Na Ayetona, Savon, Ayoro, Dalkar, Saga, même IAO, au Toton, il y a un problème qui tenait à même à produit de première nécessité, parce que Legeti Sud-Soudan, Legeti Bangui, à Kada depuis au Toton Sidiap, qui était morceau qui savon. À Kana 600, 800, c'est nous là, je te nage, je suis bien le plus vite, mais. Dans un bref délai, à la sœur et pour à mon abocanage aussi.
So, alors, nous sommes Mike Fade, Barthélemy Makose, Mokonzi, Batati, Obo.
J'ai été dans l'outil VOA Afrique, Biati Kodro Fossin, à quand je te dirai, à l'outil Birilainga, na matangati Zingoyanga, ou à la rentrée pastorale, Dio César, na dans un pas Notre-Dame, ti Fatima, Ima Kotoboa, ou à la cardinal Dieudonné Nzapalainga.
Yesu asina kodroti asewa ayingi mingi atambula kirikiri nila esambela itene aikenzoni ekiri ebungi oko esara sewa baba ayinga mama mama ayinga baba molenga ayinga baba ekpetere yambatere nayati sewa akpale akida nayati sewa ekelungula tene nayati sewa ekebaita ekekwezo ekesara beoko nila ebaitene etombela so emukuta matene so itene ira omabekwe fikiri ti wara tufati nzapa gana mbage eyinga itene nayati kodroti Kodrotie akpale aike mingi ndenge na ndenge sosi ayingi asewa kodrotie ebanza itene ayesu ake siso tongana wa molenge ti be Afrika ayeda ti matene ti nzapa lo ye nzapa lingbi tene lo sara so ni na mba ti lo ape mo lingbi ti tene mo hunda kuâ na tere ti mba ti mo ape zo ti sioni ayeke lo sosi be ti lo aye ti mu peko ti zaburu kanda mo zo ti nzapa za be ti mo ade siri ti nzapa agada la e tombela polele ti tene ba mawa ayeke mingi na mbage ti niem lewa na mbage ti briya na mbage ti mobai na mbage ti bongasu na mbage ti gambo ake ti akodro ti e ndenge na ndenge toto vundu alinda waza ke lango gi na gigi da ti lango gi da pepe ita centrafricain mo so mo ye ita ti mo zia si e duti e pika patara gi tënë ti lekengo na tënë e za ndo ye aga na popo ti e kuingo oko aga na popo ti e lungo lango tënë aga na popo ti e sarango be oko agada ayeke tongaso la sege leke kodro ayeke tongaso la bungbi oko ayeke gi mo oko ape mbi na mo na mango tere na bungo oko sarango be oko ni la sege leke kodro ande zia be ti e kuâ ade siri ti nzapa tufa ti nzapa azu na ndö ti kodro ti e be Afrika
ayeke fade kotoboa Dieudonné Nzapalainga
zia e tene na ndö ti VOA Afrique mbeni fini dali mo so iri ni ayeke baila TV abagigi na bangi nga na poto sese ti Franzi Benji le Pacha asara ni tene na ndö ni Imalo
Baila TV ayeke mbeni da tinga le so ti amolenge ti be Afrika so ayeke na bage ti poto nga na ala so ayeke na bage ti bongi la akpungi ti za ni na sese Baila TV so atene anga ti mungu Fonzi atene nouveau ati ala ba ye amolenge ti be Afrika la na Baila TV ayeke sara kusala mingi ti za culture ti RCA wala ala so ayeke pika monzoko ala so ayeke ta ndemo ala so ahinga ti to akobe wala ayabanda wala amaboke so ti fa ni na le ti dunia mobimba bana sisi ti be Afrika ayeke gi ngumbi ape ayeke gi fango zo ape me ye ti ndara osi ayeke na sisi ti be Afrika so so ayeke na ndö ti be na TV ni ayeke hita ti ti wali e gi mbasinga so lo yeke na bage ti poto laalo ga na bongi ti na alo e gbuli ti tene e za da singa lê so na sese à présent on peut ti ba baila TV en direct na ndö ti banda tere me e yeke sara lancement officiel ni sur le plan international na le 2 décembre na sese ti poto et puis na gbata ti bongi ge na mois ti janvier ande lê yeke sara lancement national ni ge e nde àprésent ngba ti aménager locaux ti ta abrité siège international ni ge na bongi ge don na mois ti janvier ande lê yeke lancé ni officiellement et puis ngba na ambeni ake ti adémarche administrative na niveau ti au conseil ti communication nga na ministère ti communication mais na ngoi so tongana ala gue na ndö ti banda tere ala sara www.baila.tv ala yeke ba baila tv ni en direct au lieu ti tene i ba gi ti atv wala i ba gi achaîne ti amunzu ba baila tv ayeke titi amolenge ti be afrika la ayeke nzoni i commencé ti consommer ye zo ti ayeke ti todro ti
ayeke fade benji le pacha sitis ti ndokua ti fini da li morceau iri ni ayeke baila tv
taïda monganda di ba balagam matula siriri siriri hymne à la paix et le pardon réconciliation
Zia Itene kwa singa TV OA Afrique général Mohamed Mohamed Mbeti Tene Mbigugerta la Moussa Dafan Mokonzi Tibumbi Tiselega Renové Asigi Nambeni Sembeti Bia Ndali Tisiriri Ala Mali Soroso Yuarnal
Sembeti Bia Sembeti Sigi Ani parce que Akagi Malege Tisiri Asiri Somo Regilegeni Nalege Tia A Kodendendende et donc comme Bissorotim Kodeti Mozoko Titendi Tombela Tene Tisiri Titenengi Akirna Betia Zoa Aita Timisakna Tipasina Tikodro
Nateti Siri Sosa Tene So Akota Kama Tene Walasi Asigna Tia Sembeti Bia So
Tene Timango Tere Tene Tene Yeti Tene O Tene Tia Eti Religion Tene Tim Musulmana Chrétien Materapète Musulmana Chrétien Ketirna Poputiala Ake Sengesenge Buba Tene Tia awa porosola donc il faut azwa inga tene chrétien musulman na kontro ti ayeke aita alake amolenge ti kodro oko amolenge ti babako mamako matere na popo ti ala ti tene nga aussi tene ti tumba tene ti ri lakolako na popo ti amolenge ti kodro ayeke nzoni ape ayeke nzoni azo abongila tene ti ngia na ti kodro na mango tere na lisoro na patara tene mango tere akiri na kodro biaku biaku si kodro alingbi ti mai
abia oke la yeke na ti sembe ti bia so
bia balako na ota
ira la mo général wala ira wapika kwa mozoko
kwani kombi yeke sara sarango mais ti so yeke na ndöni so ayeke ti mozoko ni la mo yeke koli so mo yeke sara gi kua akua mo yeke fâ yaka mo yeke wafango yaka kue mo peut ti bata nyama na tere ria tongana lege ti so ge so ayeke ti mo bake ti mo warangiza na bage ge mo sara mo aidé na afamille mo gue na amolenge na hôpital mo gue na amolenge na école mo bata ase wana hinga da
ka iri ti ala ti artiste ni ayeke nye
pour le moment so ade choisir mbeni iri ti artiste ape ngba ti utilise gi iri ti mbini aita ti mbi so accompagné mbi na ala e sara e lekra sembe ti bia ni so fade ande na ala e duti buli awe e ba e so e peut ti walawala mbeni iri ti artiste e peut ti sigi na ni fade e ba
sembeti biani so atonda ti kani awe
déjà na bangi acommencé awe mais na niveau international ade aye ti abia so mo hinga akode ni ayeke da akua ni ayeke da angobo ti sarango ni ayeke da il faut producteur ayeke da aba lege ti alimo ni et puis si acommencé ti za na ndö ti marché tene ti kango ni wali so lani bi mu mbi wala ti mbi ti mbi zo ti pika na aka te andaka 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 hi andaka 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 hi tumba tumba e tumba ti na kodro e
so ala londo ti ma yeke fade Mohamed Moussa Dafan so lo londo ti sigi na mbeni fini sembe ti bia
bon mbe tene asembe tene ala ringi ti ma dafon no ti voix d'amérique na ndö ti tere popo so atongbango ako na ako na pengi ni basambari na bangi efemeni lagaamalimi ti modro
mbo mo banga so makota mbi kue taïda monganda di ba balagam Matula, siriri, siriri, hymne à la paix et le pardon, réconciliation. Bakuma, Rafael, Wemobema.
Yetene na ndö ti VOA Afrique gonda si waso kue ayeke bakuasika ti Dakota gbata ti bongi hinga na ndö ti gbanda tere
Félix e mu ngango e so laso ti tene e tene nzoni matanga ti dungo na azo tongana Antoine Djoko Maseli Lori Gariwan nga na Augustine Kozo Rondi e gisa nga pepa tangani so kue adu ala na lango ti laso e tene gi na ala nzoni matanga ti dungo
Maliko, Bangibili, Bangaso,
A interdit les vaisseaux à 11 Yawanandoti, Pendre Badoumati, Général Mohamed Moussa Dapan, et Moussingela Nasokwa, pour son doute, ma consignati, d'ailleurs, Kati Sango, et qui revoit la terrain, Nangunga, Balambala, à ma consignati, la Kefa de Félix, et passé ses impôts.
Ngana affirmé Max Koyaweda.
Ce soir, les consignati, à Kitatieti, Grand Lac, Lionel Gaiman, Ando Massini,
Alfredo Santos.